Herra Þór, föstudagur í dag.
Það föstudagur í dag, til hamingju.
Og ég svona ákvað að koma með smá bara hugleiðingar. Hvernig má gera föstudaginn að bara, þú veist, frábæri föstu.
Ok, þetta hálfgerð uppskrift eða?
Já, þetta svona uppskrift.
Af góðum föstudagi, ok, ég til.
Sko, málið að mæta bara snemma í tilvinnu.
Tilvinnu?
Já, við reyna að mæta eins snemma og getur til að vera búin fyrr.
Ok.
Það náttúrulega þannig að stytting vinnuvikunar hefur breytt svolítið landslæðinu þegar kemur á föstu.
Mm-hmm.
Margir sem eru búin bara tvö leitið, sko.
Já.
Þannig ég mæli með að hérna, mæta það snemma,
veistla,
vinna já. Vel og fara svo snemma í hátíðisrækt. Taka á því bara, þú veist, má vera hálftími.
Ok.
Bara svona aðeins.
Eða bara göngutúr eða eitthvað. Taka smá svona líka
klára hreyfinguna þar sko, þannig að þú veist þannig að það sé búið svo okay. eftir hádegi þá vitum við að þetta þú veist það ekki mikið að gerast
Nei.
Þú ert bara inn á skrifstofunni skilurðu
eitthvað dundaðir
eitthvað aðeins að dundaðir búin að vera duglegur í vikunni mm-hmm. það dugleg og hérna og þú ert bara svona að fá þig kaffi og hugsa og þá gott að fara á netið og finna uppskrift uppskrift að einhverju svona brasi einhverju flott uppskrift sem þú getur eldað kvöld
Já, þú ert þarna að byrja að preppa já, matinn
já,
kvöld
Já. Okay. Og svo ferðu og hérna, svona leita kannski eftir víni sem passa vel með mm-hmm. á netinu Svo bara ertu stokkinn út tvö og það er seinna það er það bara fjögur, skilur ekkert mál það breytir engu og ég myndi byrja á því að fara í matvörubúðuna
okay.
fara bara strax í matvörubúðuna og kaupa að fara inn og kaupa svolítið fyrir helgina og leifa sér svolítið osta og svona ekkert að vera að spara þar fara svo í ríkið, kaupa allan einn að kipa bjór og svo 2-3 vín með þessu og hérna og ef þú ert ginkall eða ginkona þá taka eitt gin með eða okay. opta ekki fyrir mm-hmm. það nú líklegt að þú ert ginari að það sé til og svo bara að hérna, fara heim og það mikilvægt bara að setja í ískap gera allt klárt en fara svo bara alveg á fullt að þrýfa í raun ekki þrýfa heldur bara svona bara taka til renni yfir mér ryksuguna og svona aðeins að þurrka af
Já.
Og svo bara taka móti þínu fólki og elska stórt og svona og svo bara þú veist opna kannski eitt kald og byrja svona brasi eldusinu vera bara brasi 2-3 tíma svo bara borða gott og horfa svo sjónvarpið og ef þú getur notað ástaf þá það náttúrulega algjör plús en þetta svona
Já.
Það ég mæli með þessu.
Það kemur mér verulega óvart að það sé engin happy hour einhvers þar út í bæ í þessu prógrammi þínu.
Sko,
það ólíkt þér.
Já, en þannig ég meira að hugsa fólk sem, fjölskyldufólk, fólk sem, hérna, veist, þetta happy hour dæmi hjá mér hefur minkað alveg svakalega þú.
Mm-hmm.
Ég náttúrulega bara með konu og barn.
Já, já, eðlilega.
Húsnæðslán, sko.
Húsnæðslán, já.
Ég, það miklu meira ég sé svona bara...
Já. En þetta uppskrift þín. Það fyrst og fremst að elda góðan mat saman
og þetta ekki sko eins og heyrir, þetta ekki flókið.
Nei, alls ekki sko.
En þetta krefst svona þú þarft að undirbúa þetta.
Já ja. Hver gengur frá í eldhúsinu eftir þetta 2 tíma bras?
Ég geri það.
Eða það?
Já, já.
Okay.
Það 100%.
Okay.
Ég farin að gera það mikið jafnóðum líka.
Já.
Með góðum undirbúning ándjóks, með því að taka til í eldhúsinu og þrífa og svona, þá svo auðvelt að hafa vélan tóm og svona auðvelt að gera þetta bara strax.
Okay. Þetta uppskriftin þín
já.
Af góðum föstudegi.
Já, ég vona að ég hafi kveikt í fólki.
Heldur betur, maður.
Jú, jú, jú.